tā kā pēc dabas gāzes tirgus atvēršanas Inčukalna dabas gāzes krātuves noslogojums lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik finansiāli izdevīga būs krātuves izmantošana, var veidoties situācija, ka Inčukalna krātuve nākas slēgt, jo tās uzturēšanas izmaksas pārsniedz ieņēmumus. Tā apgalvo no Latvijas gāzes atdalītais dabas gāzes pārvades sistēmas operators Conexus Baltic Grid, ko plānots pārdot līdz šā gada beigām. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs Rolands Irklis šādus apgalvojumus sauc par spiedienu. Viņa prāt, pieņemot Conexus piedāvājumu dabas gāzes uzglabāšanas izmaksas attiecināt uz visiem lietotājiem, Latvijā pretiesiski tiktu ieviesta obligātā iepirkuma komponente par dabas gāzi.
Regulātoram likumā nav dotas tiesības uzlikt šādu drošības komponentu. Šādu drošības komponentu varētu salīdzināt ar obligātā iepirkuma komponentu elektroenerģijā. Šādu komponentu elektroenerģijā ir noteikti likumā. Likums ir noteicis, kā viņi tiek noteikti, pamatprincips. Un likums ir devis arī deleģējumu apstiprināt katru gadu šīs komponentes. Ja mums likumā būtu šāds deleģējums attiecībā uz šādu krātuves komponentu, mēs, protams, to vērtētu un stiprinātu, bet šobrīd mums likumā šāda deleģējuma nav. Un līdz ar to mums arī nav tiesību šādu maksājumu, obligātu maksājumu dabasgāzes lietotājiem ieviest.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka tas, cik lielā mērā dabasgāzes tirgotāji būs ieinteresēti izmantot Inčukalna dabasgāzes krātuvi, ir atkarīgs no Conexus noteiktajiem tarifiem par dabasgāzes uzglabāšanu. Būtu nepareizi pieprasīt, lai izmaksas, kas saistītas ar dabasgāzes uzglabāšanu, sadz arī tie, kas paši krātuvi nemaz neizmanto.
Tarifu maksā tikai tie, kas krātuvi lieto. Mums nav tiesību uzlikt par pienākumu kādam maksāt, ja krātuvi lietota netiek. Un brīvā tirgus apstākļos krātuves lietotāji ir tirgotāji vai arī pietiekami lieli lietotāji, kuri ir ieinteresēti krātuves izmantošanā.
Jau vēstīts, ka neraugoties uz Conexus Baltic Grid iebildumiem, šā mēneša sākumā valdības komiteja atbalstīja ekonomikas ministrijas izstrādāto noteikumu projektu, kas paredz, ka tieši Conexus ir atbildīgs par dabasgāzes drošības rezerves izveidi, tā dēvēto nodrošināto lietotāju apgādei ar dabasgāzi enerģētiskās krīzes gadījumā. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks toreiz skaidroja, ka Inčukalna krātuve savām vajadzībām varēs izmantot arī lielie dabasgāzes patērētāji.
Lielie tirgotāji nodrošināsies ar rezervi Latvenergo un citi lielākie patērētāji. Viņiem būs iespēja tātad glabāt noteiktu rezerves apjomu Inčukalna gāzes krātuvē, ko pēc mūsu rīcībā esošās informācijas viņi arī izmantos.
Enerģētiskās krīzes gadījumam uzglabājumās dabasgāzes apmērs ir salīdzinoši neliels. Vien aptuveni 2% no pašreizējā dabasgāzes patēriņa Latvijā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.